sciencistoj el University of Wisconsin priskribis en la periodaĵo Acosonano novspecan kirason, kiu protektas kontraŭ rapide moviĝantaj objektoj. Tiu ĉi malpeza, malmola kaj firma materialo, kreita el nanotubetoj, haltigas kuglojn pli efike ol la jam konata polimero Kevlar aŭ ŝtalaj platoj. Krom protekti homojn kontraŭ karabenkugloj, ĝi povos protekti interalie kosmajn veturilojn kontraŭ kosmaj forfalaĵoj. Profesoro Ramatasan Tevamaran kaj lia kolektivo ligis plurfacetajn karbonajn nanotubetojn kun la nanofibroj de Kevlar. Tiu kombinaĵo perfekte neniigas la frap-energion. Krome, novaj protektomatoj superas aliajn protektomaterialojn distingiĝante ankaŭ per multe malpli granda pezo. La ŝlosila estis aldono de ioma kvanto da Kevlar fibroj por krei hidrogenajn ligojn inter la nanotubetoj. Hidrogenaj ligoj estas dinamikaj, kio signifas, ke eblas senĉese ilin ŝiri kaj denove rekrei. Tiu procezo ebligas diseriĝon de grandaj kvantoj da energio. Krome, la hidrogenaj ligoj grandigas rigidecon, kio fortigas maton el ĉi tiu materialo. Kiel klarigas profesoro Tevamaran, post la aldono de Kevlar nanofibroj, preskaŭ 100% pliboniĝis la energidilatiĝo en la kazo de iuj hipersonaj frapoj. Novaj matoj, same kiel Kevlar fibroj, konservas siajn proprecojn same en tre malaltaj, kiel ankaŭ en altaj temperaturoj, kio ebligas utiligi ilin en ekstremaj medioj.